Evangelium secundum Ioannem, caput undevicesimum. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit, et milites, plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum, et veniebant ad eum, et dicebant,
Ave, Rex Judeorum!
Et dabant ei allapas, et exiit iterum Pilatus foras, et dicit eis,
Ecce, adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia in eo invenio causam nullam.
Exiit ergo Iesus foras, portans spineam coronam et purpurium vestimentum, et dicit eis,
Ecce, homo!
Cum ergo vidiscent eum pontifices et ministri, clamaverunt dicentes,
Crucifige, crucifige!
Dicit eis Pilatus,
Accipite eum vos, et crucifigite. Ego enim non invenio in eo causam.
Responderunt ei Iudei,
Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit.
Cum ergo audisset Pilatus sunc sermonem, magis timuit, et ingressus est praetorium iterum, et dicit ad Iesum,
Unde est tu?
Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus,
Mici non loqueris? Nescis quia potestatem habeo dimittere te, et potestatem habeo crucifigere te.
Respondit Iesus,
Non haberes potestatem aversum me ulam, nisi tibi esse datum de super. Propteria qui traditit me tibi, maius peccatum habet.
Exinde querebat Pilatus dimittere eum. Iudei autem clamabant, dicentes,
Si hunc dimitis non es amicus Caesaris, omnis, qui se regem facit, contradicit Caesari.
Pilatus ergo, cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in locum, qui dicitur litostrotos, Hebraice autem Gabata. Erat autem Parasceve Pasche, ora eret quasi sexta, et dicit Iudeis,
Ecce Rex Vester.
Clamaverunt ergo illi,
Tolle, tolle, crucifige eum!
Dicit eis Pilatus,
Regem vestrum crucifigam?
Responderunt pontifices,
Non habemus regem, nisi Caesarem.
Tunc ergo tradedit eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt ergo Iesum. Et baiulans sibi crucem, exhibit in eum, qui dicitur Calvarie locum, quod Hebraice dicitur Golgota. Ubi eum crucifixerunt, et cum eo alios duos, inc et inc, medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus Rex Judeorum. Unc ergo titulum multi legerunt Judeorum, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Latine, Grece. Dicebant ergo Pilato pontifices Judeorum,
Noli scribere Rex Judeorum, sed ipse dixit Rex sum Judeorum.
Respondit Pilatus,
Quod scripsi, scripsi.
Milites ergo cum crucifixissent Iesum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, uni cuique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem,
Non scindamus eam, sed sortiamur de illa, cuius sit.
Ut scriptura impleatur, dicens,
Partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortem.
Et milites quidem ec fecerunt. Stabant autem juxta crucem Iesu, mater eius, et soror matris eius, Maria Cleope, et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Iesus, matrem, et discipulum stantem, quem diligebat, dicit matri.
Mulier, ecce filius tuus.
Deinde dicit discipulo.
Ecce, mater tua.
Et ex illa ora accepit eam discipulus in sua. Post hoc, sciens Iesus, quia iam omnia consumata sunt, ut consummaretur scriptura, dicit.
Citio.
Vas positum erat aceto plenum. Spongiam ergo plenam aceto issopo circumponentes obtulerunt ori eius. Cum ergo accipisset acetum, Iesus dixit.
Consummatum est.
Et inclinato capite, tradidit spiritum. Iudei ergo, quoniam parasceve erat, ut non remanerent in cruce corpora sabato, erat enim magnus dies illius sabati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura, et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura et alterius, qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortuum, non fregerunt eius crura, sed unus militum lancia latus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidit, testimonium perribuit, et verum est eius testimonium, et illescit quia vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enim ec, ut scriptura impleatur.
Os non cominuetur eius.
Et iterum alia scriptura dicit.
Videbunt in quem transfixerunt.
Post hic autem rogavit Pilatum Iosef ab Arimatea, qui erat discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut toleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus. Venit ergo et tullit corpus eius. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad eum nocte primum, ferens mixtura myrrhe et aloes, quasi libras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos Iudeis est sepelire. Erat altim in loco, ubi crucifixus est, ortus, et in ortu monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat. Ibi ergo, propter parascevem Iudeorum, quia juxta erat monumentum, posuerunt Iesum.